Այս աշխատանքը միանգամայն տարբեր բնույթի էր ամբողջ աշխարհում հռչականած այն թնդանոթից, որի երախից դեպի լուսին էր արձակվել ալյումինե արկը։ Բայց միթե որևէ անկարելի բան կա ժամանակակից ճարտարագետների համար։ Այն միջոցին, երբ Կիլիմանջարոյի ստորոտում այս աշխատանքն էր կատարվում, երկրորդ արհեստանոցի բանվորները չէին նստել ձեռքները ծալած։ Միաժամանակ պատրաստվում էր նաև ահագին արկը։ Այդ արկը պատրաստելու համար անհրաժեշտ էր ձուլել արկի 180 000 տոննա ծանրությամբ գլանակոնաձև իրանը։ Հույս ունեմ, բոլորի համար պարզ է, որ խոսք անգամ չի կարող լինել այդպիսի մի կտորով ձուլելու մասին։ Արկը ենթադրվում էր պատրաստել մաս-մաս, յուրաքանչյուրը 1000 տոննա քաշով։ Սրանք մեկը մյուսի հետևից ներս էին քաշվում բացվածքի մեջ և տեղավորվում նախապես մելի մելոնիտ լցված լցարանի առաջ։ Հեղույցներով ամրացած այդ մասերը կազմում էին մի ամբողջական արկ, որը պետք է սահելով անցներ ստորանցքի ներքին պատերի միջով։ Անհրաժեշտ էր երկրորդ արհեստանոցին նույնպես հասցնել մոտ 400 000 տոննա հանքաքար, 70 000 տոննա ծորաքար և 400 000 տոննա ձյութալի քարածուխ, որը վառարանների մեջ վերամշակվելուց հետո պետք է տար 280 000 տոննա կոքս։ Բայց որովհետև քարածխի հանքերը գտնվում էին Կիլիմանջարոյից տառացիորեն 2 քայլի վրա, ապա ամբողջ հարցը կայանում էր միայն անհրաժեշտ նյութը այնտեղ փոխադրելու մեջ։ Այստեղ անկասկած ամենամեծ դժվարությունը Դոմենյան վառարանների կառուցումն էր հանքը հալելու համար։ Չնայած դրան, մեկ ամիս հետո 30 մետր բարձրությամբ 10 Դոմենյան վառարաններից յուրաքանչյուրը ի վիճակի էր արդեն մշակել մեկ օրում 180 տոննա մետաղ։ Դա կազմում էր օրեկան 1800 տոննա, իսկ 100 աշխատանքային օրում արդեն ամբողջ 180 000 տոննա։ Երրորդ արհեստանոցում, որտեղ պատրաստվում էր մելի մելոնիտը, աշխատանքն ընթանում էր միանգամայն բավարար չափով և այնքան գաղտնի, որ ներկայումս էլ այդ պայթուցիկ նյութի բաղադրությունը դեռևս որոշված չէ վերջնականապես։ Մի խոսքով, ամեն ինչ ավելի քան լավ էր ընթանում։ Աշխատանքը ավելի հաջող չէր կարող լինել Կրեզոյի, Բիրկենհեդի կամ Վուլվիչի մեխանիկական գործարանների արհեստանոցներում։ Հսկայական գործ ավարտվեց միանգամայն բարեհաջող կերպով, եթե չհաշվենք առանձին դժբախտ պատահարները։ Դժվար չէ պատկերացնել Սուլթանի հիացմունքը։ Նա մեծ ուշադրությամբ և հետաքրքրությամբ հետևում էր աշխատանքի ընթացքին։ Երբ Բալի-Բալին հարցնում էր, թե ինչի կհանգի այդ ամբողջ աշխատանքը, նա Բարբիկենից հետևյալ անփոփոխ պատասխանն էր ստանում. «Մեր աշխատանքի հետևանքով կփոխվի երկրի արտաքին տեսքը»։ Եվ դրա հետ միասին նա Բալի-Բալի Սուլթանի անթարամ փառքը կամրապնդի արևելյան Աֆրիկայի վեհապետների մեջ», շտապում էր ամեն անգամ ավելացնել կապիտան Նիկոլը։ Կարիք չկա ավելացնելու, թե ինչպես էր այդ շոյում Վամասայիի ինքնասեր վեհապետի փառասիրությունը։ Օգոստոսի 29-ին աշխատանքները կատարելապես ավարտվեցին։ Ստորանցքը անհրաժեշտ տրամագծով երեսպատված էր հարթ կողվածքով, 600 մետր տարածության վրա։ Նրա խորքում դրված էր 2000 տոննա մելի մելոնիտ, ընդ որում լցարանը հաղորդակցում էր պայթուցիկ խառնուրդով լցված արկղի հետ։ Այնուհետև տեղավորված էր արկը, որ 50 մետր երկարություն ուներ։ Չհաշվելով պայթուցիկ նյութի բաղադրության և արկի գրաված տեղը, արկին դարձյալ մնում էր մինչև երախ անցնել 492 մետր տարածություն, որով և ապահովում էր նրա օգտակար գործունեությունը ընդլայնված գազի ազդեցության տակ։ Հարց էր ծագում, որը վերաբերում էր բացառապես բալիստիկային։ Չի կարող պատահել արդյոք, որ արկը շեղվի այն հետագծից, որը նրա համար որոշված էր մաստոնի հաշիվներով։ Ոչ մի դեպքում։ Հաշվումները միանգամայն ճիշտ էին։ Նրանք պարզ ցույց էին տալիս, թե երկրի իր առանցքի շուրջը պտտվելու հետևանքով արկը որքան պետք է շեղվի Կիլիմանջարոյի միջօրեականից դեպի արևելք, և միևնույն ժամանակ ճշտորեն որոշել էին կորագծի ձևը, որին արկը պետք է հետևեր իր սկզբնական սոսկալի արագության հետևանքով։ Երկրորդ հարցը. Տեսանելի կլինի արդյոք արկը թռչելու միջոցին։ Ոչ, քանի որ ստորանցքից դուրս թռչելիս արկը կլինի երկրի ստվերի տակ։ Բացի դրանից, շատ զգալի արագությամբ կատարված թռիչքը տեղի կունենա ցածր։ Իսկ երբ արկը մտնի լույսի շերտը, աննշան չափերի հետևանքով կդադարի տեսանելի լինելուց նույնիսկ ամենաուժեղ աստղադիտակի համար։ Անկասկած, Բարբիկենն ու Նիկոլը բացարձակ իրավունք ունեին հպարտանալու նրանով, որ իրենք կարողացել էին այդպես բարեհաջող կերպով ավարտել աշխատանքը։ Պակասում էր միայն Մաստոնը, որպեսի հրճվեր այդ վիթխարի գործը գլուխ բերողներին ոգեշնչող աշխատանքների հիանալի կատարումով։ Աշխատանքներ, որոնք արժանի էին իր ճշգրիտ հաշվումներին։ Այո, շատ ու շատ ափսոս, որ Մաստոնն այդքան հեռու կլինի այն րոպեին, երբ կպայթի ամպրոպային կրակոցը, արձագանքելով Աֆրիկայի ամենահեռավոր սահմաններում։ Մաստոնի մասին մտածելիս, երկու ընկերները չէին կասկածում, որ թնդանոթային ակումբի քարտուղարը Բալթիմորի բանտից փախչելուց հետո իր թանկագին կյանքը փրկելու համար ստիպված էր հեռանալ բալիստիկ քոթեջից և որոնել ավելի ապահով ապաստարան։ Նրանց հայտնի չէր նույնպես, թե հասարակական կարծիքը ինչքան էր վրդովված հյուսիսային բևեռային ընկերության ճարտարագետների դեմ։ Նրանք չգիտեին, որ եթե իրենք բռնված լինեին, ապա ամբոխը նրանց արդեն սպանած, հոշոտած կամ այրած կլիներ մարմանդ կրակի վրա։ Երջանկություն էր նրանց համար, որ այն րոպեին, երբ կլսվի կրակոցի ձայնը, նրանց կողջունեն արևելյան Աֆրիկայի կիսավայրենի ժողովուրդների խանդավառ կանչերը։ «Ախ, վերջապես», ասաց կապիտան Նիկոլը Բարբիկենին սեպտեմբերի 22-ի երեկոյան, երբ նրանք երկուսով աչքի էին անցկացնում իրենց աշխատանքը։ «Այո, վերջապես», կրկնեց Բարբիկենը մի տեսակ թեթևացնող առաջանքով։ «Իսկ եթե պետք լիներ նորից սկսել»։ «Դե ինչ կա որ, կսկսեինք»։ «Ինչպիսի երջանկություն է, որ մենք հնարեցինք այդ մելի մելոնիտը»,  շարունակեց կապիտան Նիկոլը։ «Միայն այդքանը բավական է, Նիկոլ, որպեսի հրճակվի ձեր անունը»։ «Ես ինքս էլ այդպես եմ կարծում, Բարբիկեն», համեստորեն պատասխանեց կապիտանը։ «Իսկ հայտնի է ձեզ, թե քանի ստորանցք պետք կլիներ բանալ Կիլիմանջարոյում միևնույն արդյունքը ստանալու համար, եթե մեր տրամադրության տակ ունենայինք միայն պիրոքսիլին, որով մենք լցրեցինք մեր արկը դեպի լուսին թռչելիս»։ «Հետաքրքիր է, քանի»։ 180 ստորանցք, Բարբիկեն»։ «Դե ինչ կա որ, կապիտան, եթե կարիք լիներ, մենք կբանայինք և 180 ստորանցք»։ «Իսկ 180 արկ, յուրաքանչյուրը 180 տոննա ծանրությամբ»։ «Նիկոլայ, դել կհաղթահարեինք»։ «Դե գնա ու խոսք հասկացրու այսպիսի հայացքի տեր մարդկանց. այն էլ ասենք, որ եթե այդ հրետանավորները թռիչք կատարեցին լուստի շուրջը, ապա ինչպես չհավատալ, որ նրանք ամեն ինչի ընդունակ են աշխարում»։ Եվ հենց այդ երեկոյան, կրակոցի համար նշանակված րոպեից մի քանի ժամ առաջ, այն միջոցին, երբ Բարբիկենն ու նրա ընկերները ուրախանում և շնորհավորում էին միմյանց աշխատանքները հաջող ավարտելու արդիվ, Ալսիդ Պիերդիեն, Բալթիմորում, իր առանձնասենյակում հանկարծ մռնչաց խելակորույս։ Ապա վերցատկելով հանրահաշվային բանաձևերի թղթերով ծածկված սեղանի մոտից, բռունցքով խփեց սեղանին ու բացականչեց. «Այ թե խաբեբան է այդ Մաստոնը»։ «Ախ դու անասուն, ինչ աշխատանք ստեղծեց ինձ համար, ես էլ գլուխ եմ կոտրում նրա խնդիրը լուծելու համար»։ «Զարմանում եմ, թե ինչպես գլխի չընկա նախապես»։ «Երդվում եմ կոսինուսով»։ Եթե գիտենայի, թե որտեղ է գտնվում այս րոպեին, ուրախությամբ նրան կհրավիրեին միասին ընթրելու, և մի գավաթ շամպայն կխմեինք հենց այն րոպեին, երբ կլսվեր կրակոցը նրա ամենակործանս սատանայական մեքենայից։ Ոչ, ծերուկը խելքը թռցրել էր, երբ հաշիվներ էր անում իր Կիլիմանջարոյական թնդանոթի համար։ Ուրիշ ոչինչ։